Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dalam persidangan kami kuasa hukum Ferry Junaidi, Muhammad Salman Darwis dan Selamat Santoso, dan juga ada pemohon prinsipal. Sebelah kanan kami ada Bapak Agung, Pak Suri Agung Prabowo dan Ibu Apriliani Dewi. Kami menghadirkan ahli Bapak Tulus Abadi sebagai Ketua Pengurus Harian YLKI Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia.
Ya, baik. Dari DPR berhalangan karena bertepatan dengan masa reses. Kuasa Presiden, silakan siapa yang hadir.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Om Swastiastu. Kami dari pemerintah yang hadir, dari sebelah kanan saya Bapak Surdianto dan saya sendiri Purwoko. Terima kasih Yang Mulia.
Ya, baik. Agenda persidangan untuk perkara nomor 18 tahun 2019 mendengar keterangan ahli dari pemohon dan telah hadir Pak Tulus Abadi. Silakan ke depan untuk diambil sumpahnya. Yang Mulia Pak Wahidudian, mohon untuk dituntun.
Baik, kepada ahli pemohon Pak Tulus Abadi, ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.
Ya, mohon kembali ke tempat. Kita langsung ke podium. Ya, silakan Pak Tulus. Waktu sekitar 10 menit untuk pemaparan.
Terima kasih yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua Majelis Hakim dan anggota dan para hadirin sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kami selaku YLKI, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang permasalahan jasa leasing dalam konteks YLKI. Lanjut. Ya, ini outline presentasi saya, mulai tugas YLKI, tren pengaduan, membedah pengaduan, dan jebakan Batman kelas labaku, simpulan dan saran. Ya, sejarah YLKI, bahwa YLKI adalah lembaga konsumen yang pertama kali di Indonesia, didirikan pada 11 Mei 73 dan didirikan oleh para founding mothers dan founding mothers. Dan saat ini YLKI sebagai anggota konsumer internasional yang berbasis di London, dan salah satu prestasi YLKI adalah mengusung lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99. Ini moto YLKI, menjadi pembela konsumen, membantu pemerintah dan menjaga martabat produsen. Jadi utamanya adalah membela konsumen, dan kalau pemerintahnya betul kita bantu, tapi kalau tidak ya kita kritik, dan kalau pelaku usahanya dalam posisi yang benar juga kita bela untuk itu. Ini tugas YLKI sebagai LPKSM, karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu nama jentiknya adalah LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, salah satu tugas utama YLKI sebagai lembaga konsumen adalah membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan dan pengaduan konsumen. Ini saya kira tugas paling berat bagi YLKI dan lembaga konsumen lain, dan sejak YLKI berdiri sampai sekarang, salah satu garda terdepan YLKI adalah membantu konsumen dengan menerima keluhan-keluhan, dan kemudian kami coba follow up, kami tindak lanjuti baik yang sifatnya kasuistik maupun sistemik dalam bentuk advokasi ke pemerintah ataupun ke pelaku usaha ataupun lewat cara-cara yang lainnya. Nah, bagaimana YLKI menerima pengaduan konsumen? Yang pertama adalah dia harus konsumen akhir. Karena di dalam definisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dianut adalah end user atau konsumen akhir. Jadi kalau konsumennya bukan konsumen akhir, kita akan tolak. Kemudian kategori sengketa konsumen. Kalau tidak sengketa konsumen, akan kita tolak, ataupun tidak ada pelanggaran hak konsumen. Ataupun kalau konsumen datang ke YLKI didampingi pengacara, kami juga akan tolak. Banyak sekali pengaduan-pengaduan yang didampingi oleh pengacara dan terpaksa kami tolak karena tidak sesuai dengan kode etik di YLKI. Nah, ini saya ingin sedikit masuk ke materi bahwa sejak 7 tahun terakhir, pengaduan yang dominan diterima YLKI adalah jasa keuangan, perumahan, telekomunikasi, listrik, dan belanja online. Nah, jasa keuangan ini utamanya adalah masalah perbankan, asuransi, dan leasing, dan juga soal e-money. Jadi, leasing sebagai bentuk jasa keuangan itu banyak sekali akhir-akhir ini diajukan oleh konsumen ke YLKI, setidaknya fenomena terakhir adalah 7 tahun terakhir. Nah, ini pengaduan tahun 2016 di mana jasa keuangan menduduki 32% dari pengaduan yang masuk di YLKI, dan salah satunya adalah pengaduan masalah leasing. Nah, apa saja pengaduan masalah leasing yang diadukan ke YLKI? Ada 4 bentuk pengaduan yang utama, adalah penarikan kendaraan oleh leasing dan overkredit bermasalah, kemudian perilaku debt collector dan penghitungan denda dan biaya. Tetapi yang paling mengganggu dan melanggar hak konsumen adalah masalah penarikan kendaraan dan atau perilaku debt collector atau juru tagih. Ini pengaduan tahun 2017 di mana masalah jasa keuangan dan leasing masih menduduki yang kategori 5 besar atau 10 besar di YLKI. Nah, ini ada 57 kasus pada 2017 masalah leasing, itu termasuk pengaduan yang tinggi di YLKI dan karakternya masih sama. Karakter utama masalahnya adalah masih sama, menyangkut masalah penarikan kendaraan oleh pihak leasing dan juga masalah debt collector atau juru tagih. Ini tahun 2018 masalah leasing juga masih sama, sehingga tadi saya katakan di awal bahwa 7 tahun terakhir jasa keuangan dan khususnya masalah leasing itu sangat mendominasi pengaduan di YLKI, khususnya leasing masalah sepeda motor. Karena saat ini tren sepeda motor ada di kota besar dan juga masuk ke kota-kota kecil di Indonesia. Ini tahun 2018 masih tadi saya katakan leasing ada 24 kasus. Sama masih 2018 masalah leasing, masalah penarikan kendaraan masih cukup paling tinggi yang dikeluhkan oleh konsumen. Nah, sebenarnya permasalahan umum soal leasing itu apa? Pertama, memang konsumen gagal bayar atau alias kredit macet sehingga berujung pada penarikan kendaraan. Kemudian perilaku debt collector, juru tagih yang acap menabrak aturan atau minimal menabrak etika di dalam melakukan penagihan. Dan utamanya fenomena konsumen yang ada di kita adalah konsumen saat akad kredit tidak membaca syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga dia terjebak pada aturan-aturan yang tidak dia ketahui. Dan juga masalah kesulitan ekonomi yang dialami konsumen, ya, dari baik itu khususnya sepeda motor, konsumen banyak yang tidak bisa mencicil sesuai dengan yang ditentukan sehingga kendaraan ditagih. Dan ini fenomena yang terjadi di berbagai jasa adalah jebakan Batman klausula baku. Ya, dalam perjanjian standar ada diselipkan klausula-klausula baku yang sebenarnya itu terlarang di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan tegas melarang adanya berbagai bentuk klausula baku yang dicantumkan dalam perjanjian standar, mulai menyatakan pengalihan tanggung jawab, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pengembalian barang dan seterusnya, dan menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan yang ditetapkan di kemudian hari. Ini yang sering menelikung konsumen ketika berinteraksi dengan sektor jasa. Salah satunya adalah jasa leasing. Nah, karakter klausul baku yang sering kami alami di dalam keluhan-keluhan itu adalah cenderung menguntungkan pelaku usaha di satu sisi dan merugikan konsumen di sisi lain. Dan tidak ada ruang bagi konsumen untuk bernegosiasi, take it or leave it. Dan substansinya sangat sulit dipahami konsumen karena terlalu detail, teknis, dan kontennya juga memang konsumen tidak paham. Bentuk dan tulisannya sangat kecil dan jelimet, ya, sehingga kami pernah mengusulkan dalam sebuah diskusi di OJK dan BI bahwa diperlukan perjanjian standar yang distandarisasi oleh regulator, misalnya oleh OJK. Jadi dalam konteks perbankan atau asuransi harusnya dibuat perjanjian standar yang karakternya sama sehingga tidak merugikan konsumen dengan menyelundupkan pasal-pasal klausul baku. Nah, peta besar permasalahan leasing itu apa? Ya, saat ini leasing itu menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah di Indonesia. Ya, tetapi tidak ada instrumen pengendalian yang sebenarnya baik untuk motor ataupun untuk roda empat. Itu uang mukanya adalah 20-30%, tapi di lapangan ketentuan ini sering dilanggar. Tanpa DP juga konsumen bisa membawa pulang kendaraannya, padahal aturannya adalah 20-30% dari harga jual yang ada. Leasing menjadi faktor pemicu polusi di kota besar dan bahkan kecelakaan kendaraan bermotor. Saat ini ada 30.000 orang meninggal di jalan raya karena kecelakaan kendaraan bermotor dan khususnya roda dua. Kemudian kredit kendaraan bermotor menjadi instrumen pemiskinan di rumah tangga miskin. Ini data yang pernah kami baca oleh BPS, di mana sebenarnya banyak orang-orang rumah tangga miskin yang tidak mampu mengkredit sepeda motor, tapi akhirnya dia mengkredit dan harus mencicil dengan bunga yang sangat tinggi, dan akhirnya terjadi proses pemiskinan di dalamnya. Nah, yang terakhir, bahwa permasalahan leasing membuat dampak ikutan yang sangat komprehensif, bukan hanya pelanggaran hak konsumen, tapi juga berbagai persoalan yang lain. Tren pengaduan jasa finansial, khususnya leasing, dalam 7 tahun terakhir di LKI sangat dominan, menduduki 5-7 kasus yang terbesar diadukan oleh konsumen. Dan kemudian kita tahu masalah jasa keuangan ini regulatornya adalah OJK, tapi dalam hal pengawasan kita melihat masih sangat lemah, sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran, tapi tidak ada review regulasi, tidak ada tindak lanjut. Saat ini selain leasing, misalnya soal pinjaman online itu juga sangat marak. Dan juga kontrak perjanjian baku yang merugikan konsumen, padahal ini adalah dilarang di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, sehingga masalah perjanjian baku ini menjadi masalah krusial dalam kontrak jasa finansial, di mana masih banyak menggunakan klausula-klausula baku baik di perbankan, asuransi, dan leasing yang kemudian merugikan konsumen. Nah, kita mendorong, YLKI mendorong agar adanya revisi regulasi terkait dengan kontrak perjanjian ini, khususnya menyangkut masalah penarikan kendaraan dan perilaku debt collector. Karena dua hal ini sering di lapangan merugikan konsumen karena berawal dari perjanjian yang tidak fair atau regulasi yang tidak fair, dan juga praktek-praktek di lapangan yang melanggar atau dilanggar oleh pelakunya. Saya kira demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat duduk. Pemohon, apa ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan?
Ada yang mulia, nanti dari rekan saya, dari Salman Darwis.
Ya, silakan.
Terima kasih yang mulia. Kepada saudara ahli, dengan berbagai persoalan yang menyertai, apakah dari sisi paradigma perlindungan konsumen menempatkan sertifikat fidusia dengan menyamakan sertifikat fidusia dengan putusan yang berkekuatan tetap itu seimbang proporsional antara kepentingan konsumen dengan produsen. Udah, nanti kita lanjutkan.
Langsung.
Yang kedua, perihal klausula baku. Dalam klausula baku kan tentu yang diuntungkan dalam klausula baku tentu dari produsen ya. Tapi apakah menempatkan produsen sebagai pihak yang menentukan cedera janji dalam konteks hukum itu tepat atau tidak?
Maksudnya bagaimana? Mohon diulang.
Enggak, nanti sekalian. Masih ada?
Iya. Ya. Dalam perjanjian leasing kan sering digunakan klausula baku. Dalam ketentuan pasal 15 ayat 3 ada ketentuan tentang cedera janji. Dalam cedera janji tersebut melekatkan kewenangan kepada penerima fidusia untuk menentukan cedera janji tersebut. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, apakah tepat menempatkan setelah perjanjian klausula baku itu menempatkan produsen menentukan cedera janji tersebut tanpa melibatkan dua pihak? Terima kasih, Yang Mulia.
Ya, cukup.
Ada lagi, Yang Mulia.
Ya, silakan.
Terima kasih, Yang Mulia. Saudara ahli, terima kasih sudah memberikan catatan. Menurut kami beberapa keterangan cukup menguatkan bahwa problem di lapangan yang dialami oleh banyak konsumen adalah terkait dengan leasing. Karena tadi salah satu simpulan dan saran ahli adalah soal regulasi yang tidak fair antara produsen atau dan konsumen atau kreditur dan debitur. Nah, salah satu yang ahli sampaikan ke depan perlu revisi regulasi atau kontrak perjanjian terkait mekanisme penarikan dan perilaku debt collector. Saya mau mendalami kira-kira begini, ahli. Yang kami mohonkan dalam permohonan ini adalah pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Fidusia yang di situ memang sejalan dengan apa yang kemudian ahli sampaikan, ada regulasi yang tidak fair, di mana 15 ayat 2 dan ayat 3 ini telah memposisikan debitur pada posisi yang sangat lemah, nah kira-kira gitu, karena dari mekanisme eksekusi yang dilakukan oleh kreditur dari sisi penentuan apakah debitur atau konsumen cedera janji atau tidak, itu juga tidak ada mekanisme yang kemudian diatur di dalam pasal 15 ayat 2 dan ayat 3. Oleh karena itu kami mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Hanya saja yang kami ingin tanyakan kepada ahli, kira-kira apa rekomendasi dari YLKI terkait dengan posisi yang tidak setara antara konsumen dan produsen sesuai dengan yang tadi rekomendasi kelima dari ahli. Itu saja, Yang Mulia.
Dari kuasa presiden, ada atau cukup? Ada.
Ada sedikit, Yang Mulia. Ya,
silakan.
Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Mungkin begini terhadap ahli. Memang ini hanya satu saja pertanyaan dari pemerintah. Sebenarnya yang menjadi persoalan pemohon ini apakah menurut ahli sehingga pemohon ini merasa dirugikan kemudian sampai menguji ke Mahkamah Konstitusi, itu apakah yang menjadi masalah itu adalah masalah leasing atau memang masalah norma yang diuji ini? Mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.
Baik, dari meja hakim. Iya, Yang Mulia Pak Manahan dulu.
Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saudara ahli, memang dalam penjelasan saudara tadi dalam pemaparannya di halaman 8 itu, klausula baku itu yang saudara kemukakan di sini, tapi saya mau bertanya, apakah memang dalam praktiknya, dalam hal pengajuan, dalam hal adanya perjanjian leasing selama ini selalu adanya perjanjian klausula baku ini? Karena tadi telah dikemukakan juga pemohon, selalu pihak debitur merasa tidak fair, jadi selalu lebih berat kepada pihak debitur. Nah, pertanyaan saya, apakah ini merupakan suatu selalu hal yang dibuat di dalam suatu perjanjian leasing sehingga ini cenderung di dalam praktek bahwa mereka selaku pelaku usaha itu yang merupakan kreditor bisa menggunakan fiducia ekonom overdrah itu secara seperti yang diatur dalam pasal 15 tadi itu. Nah, apakah ini merupakan hal yang biasa ataukah yang saudara temui itu adalah perjanjian tersendiri gitu atau merupakan perjanjian yang terpisah atau memang selalu dalam perjanjian leasing itu dibuat perjanjian baku dalam hal fidusia itu satu. Kemudian bagaimana usaha atau upaya daripada lembaga yang saudara pimpin ini dalam memperjuangkan hak-hak dari debitur yang menurut undang-undang perlindungan konsumen rupanya itu sangat sangat dilarang, karena di sini saudara mengatakan klausula baku terlalu paradoks dengan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kira-kira apa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh lembaga yang saudara pimpin ini dalam hal adanya fiducia ekonom overdrah ini dikaitkan dengan leasing yang dalam prakteknya? Itu barangkali. Terima kasih, Yang Mulia.
Ya, Yang Mulia Pak Soeharto, silakan.
Iya, Pak Ketua, Yang Mulia, sedikit saja. Pak Tulus, ya. Begini Pak Tulus, kalau Anda mempunyai konsep bahwa diperlukan atau paling tidak dari lembaga Anda mempunyai konsep diperlukan perjanjian standar. Perjanjian standar yang ada di klausul-klausul perjanjian pembelian leasing. Sebenarnya kan Pak Tulus kalau diperhatikan itu mengikuti atau turunan dari norma undang-undangnya. Anda melihat enggak dari di situ? Kenapa ada klausul sampai kreditur bisa menarik kendaraan yang macet angsurannya itu? Karena apa? Di norma pasal 15 itu mengatakan bahwa kreditur bisa mengeksekusi sendiri. Itulah kemudian di breakdown dalam klausul-klausul perjanjian itu. Nah, saya ingin, karena Pak Tulus apakah bisa mengomentari tentang bagaimana tentang konstitusi norma itu kan mungkin bukan anu ya bidangnya Pak. Tapi yang saya tanyakan bagaimana kemudian YLKI Anda bisa masuk pada wilayah itu sehingga kalau Anda punya konsep atau lembaga itu punya konsep tentang ada standar perjanjian itu tanpa kemudian menarik dari atas dari pasal 15 undang-undang fidusianya apa bisa? Terus apa yang bisa konsep yang Anda bisa sodorkan dari lembaga YLKI kalau norma masih tetap seperti itu sementara klausul-klausul perjanjian yang merupakan pengejawantahan tahan dari sebuah norma undang-undang harus dibuat tidak selaras dengan norma undang-undangnya kan? Apa bisa yang seperti itu? Tapi ini bisa kalau tidak dijawab juga apa-apa, tapi punya enggak rumusan-rumusannya Pak Tulus dari kiprahnya lembaga Anda itu sehingga ada sumbangsih di dalam klausul itu. Tapi sekali lagi tanpa harus bertentangan dengan norma yang diperbolehkan dalam, karena seperti apa yang disampaikan tadi saya perlu mengulang adanya perbuatan-perbuatan mungkin debt collector, kemudian penarikan Sementara yang diminta pemohon itu sebenarnya harus melalui pengadilan kalau ada yang macet. Memang hak tanggungan yang lain kan semua melalui pengadilan. Karena pengadilan itu semua ada prosedurnya, seperti misalnya kalau orang yang tidak membayar kredit bank saja, itu pertama pengadilan akan jurusita, bukan ketua pengadilan dan juga bukan panitera. Jurusita akan memanggil dengan memberi anmaning, peringatan. Ini loh, kamu punya utang, sudah macet. Kalau Anda tidak bayar, nanti pengadilan akan melelang, mengeksekusi. Seperti perjanjian yang ada di, yang dibuat akta di dalam akad kredit antara nasabah dengan bank. Ini saya hanya mengilustrasikan, Pak Tulus. Nanti pada hari ke-8, misalnya nasabah itu tetap tidak membayar, nah pengadilan bisa menyita harta atau jaminan yang ada di dalam akad kredit itu. Nanti setelah disita masih diberi kesempatan lagi nasabah itu. Ini kalau Anda tidak segera bayar akan kami lelang. Lelangnya pun juga prosedural, kalau nanti harganya layak dan mendapatkan harga tertinggi dan ada sisa untuk melunasi itu masih sisa, akan dikembalikan kepada nasabah. Itu kalau contoh-contoh kalau melalui step-step yang ada di pengadilan. Ini yang dimaui pemohon seperti itu. Tapi terlepas dari itu, bagaimana saya ingin menagih saja konsep Bapak itu untuk klausul-klausul yang harus distandarisasikan, tapi Bapak tanpa mempersulakan undang-undang ini memang membolehkan kok penarikan menarikan sendiri kreditur. Soal menggunakan debt collector atau tidak misalnya, itu kan soal implementasi barangkali. Sebenarnya kan banyak orang yang datang dengan cara baik-baik juga masih bisa. Tapi mungkin juga ada, ya saya mohon maaf, debitur yang nakal dalam tanda petik, yang memang sengaja tidak mau bayar, bahkan ada gium di luar itu. Orang kredit motor itu sengaja nggak bayar, yang penting bisa untuk lebaran pulang ke kampung. Nanti balik lagi, nggak usah diangsur, tarik-tarik saja lah. Ada, sementara debitur memang tujuannya memang tidak baik. Ini kan kita harus melihat secara balancing, secara apa. Satu itu Pak Tulus. Yang kedua, kalau dari moto lembaga itu kan tadi yang satu mengenai menjaga martabat kreditur itu atau pelaku usaha, ya itu selama ini dalam bentuk apa Pak kontribusi lembaga YLKI di dalam menjaga martabatnya produsen itu? Produsen dalam hal ini bisalah kita refer menjadi kreditur lah, karena orang yang menjual jasa dan menghasilkan produksi juga bisa kita samakan, atau pelaku usaha pada umumnya. Sehingga tidak semata-mata, kalau orang masyarakat kan mindsetnya selama ini bahwa YLK itu hanya memberi perlindungan terhadap konsumen, padahal sebenarnya setelah saya lihat moto hari ini, ternyata di samping memberikan masukan kepada pemerintah juga menjaga martabat produsen itu. Dalam konteks pembiayaan, lembaga pembiayaan di sini, apa yang kontribusi yang sudah dilakukan Pak? Selain tadi Bapak juga menyinggung soal UJK yang tidak maksimal, tapi dari YLKI sendiri bagaimana? Terima kasih Pak Ketua.
Ya, silakan Pak Tulus.
Ya, terima kasih Majelis Hakim dan kuasa hukum dari pemohon. Saya kembali ke apa yang tadi saya presentasikan, bahwa tren pengaduan jasa keuangan dan khususnya masalah leasing dalam pandangan kami yang keluhan-keluhan konsumen yang ada itu memang bisa, jadi bisa dilihat secara kasuistik dan juga bisa dilihat secara sistemik. Kalau kasuistik bisa, kalau kasuistik bisa aja itu berawal dari memang pelanggaran yang dilakukan oleh baik kreditur ataupun mungkin juga debitur dalam kasus yang itu saja. Tapi kami melihat bahwa kasus-kasus yang terjadi berangkat dari unfairness regulasi, baik yang sifatnya di dalam undang-undang ataupun mungkin dalam aturan-aturan OJK atau Kementerian Keuangan dan undang-undang yang lainnya. Karena memang di sini kami melihat ada tumpang tindih antara undang-undang yang satu dengan yang lain. Misalnya antara undang-undang perlindungan konsumen dengan undang-undang sektoral lain, sampai detik ini masih banyak sekali yang saling bertentangan. Bisa karena kan undang-undang perlindungan konsumen memang undang-undang yang sifatnya generik, bukan undang-undang yang spesifik. Kemarin misalnya ada kasus di bidang asuransi di mana produsen asuransi dijerat dengan undang-undang perlindungan konsumen padahal ada undang-undang asuransi sendiri. Tetapi ya tentu kami sebagai lembaga konsumen ya sah-sah saja konsumen menggunakan pasal-pasal di dalam undang-undang perlindungan konsumen karena memang tidak dilarang. Ya, yang terjadi adalah kenapa itu tidak diharmonisasi oleh DPR atau pemerintah sehingga antar undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling tumpang tindih atau bertabrakan. Nah, dalam kasus leasing memang kami ya memang kalau kita bicara penarikan kendaraan di mana itu karena konsumen nunggak atau gagal bayar, itu memang secara kasuistik, secara perdata ya sebenarnya salahnya konsumen. Tetapi kita harus melihat kenapa background konsumen itu menunggak. Ya, ini yang kadang tidak dicermati, apakah mungkin karena konsumen tidak membaca peraturan yang detail lewat perjanjian standar itu, dan ataupun ada kesulitan ekonomi. Seperti tadi saya katakan, khususnya untuk sepeda motor, banyak sekali kejadian-kejadian di mana konsumen sebenarnya memang tidak mampu mengkredit itu karena memang kemampuan ekonominya tidak sampai ke sana, tapi dipaksakan karena ada iming-iming DP yang rendah atau bahkan prakteknya tanpa DP, tanpa uang muka, sehingga akhirnya konsumen bisa bangga membawa pulang kendaraannya dan kemudian di tengah jalan dia mengalami kredit macet karena memang tidak mampu. Nah, selama ini sebelum ada aturan fidusia, itu malah penarikan kendaraan itu lebih, tanda kutip, lebih sadis lagi. Walaupun sekarang juga sering terjadi, di mana menarik kendaraannya dilakukan semena-mena di jalan, ya misalnya ditarik di tengah jalan sedang dipakai, ditarik langsung dinaikkan ke truk mereka. Ya, karena petugas debt collector, dia sudah bisa mendeteksi ini nomor-nomor yang masih dalam kredit, sehingga konsumen lagi jalan sama keluarganya, apakah roda 2, roda 4, tiba-tiba dicegat dan kemudian diambil secara paksa, ya tanpa menunjukkan adanya surat fidusia atau tidak. Ini yang saya kira sangat mengganggu konsumen dan sangat melanggar hak konsumen. Dan kedua, saya kira ketika ini terjadi, memang konsumen sering ketika mengadu, kita tanyakan apakah sudah mencoba melunasi kewajiban-kewajibannya atau belum. Ya, karena sebenarnya memang dalam konteks ini kan banyak konsumen yang tidak paham bahwa ketika mereka melakukan perjanjian dengan leasing, dia akan hanya sewa beli. Dia sebenarnya menyewa kendaraannya, setiap bulan dia harus membayar sewa itu. Sehingga ketika dia menunggak, walaupun tinggal 3 bulan, itu kalau konsumen hanya terpatri kepada kontrak perjanjian keperdataan, ya konsumen memang kendaraannya harus diambil oleh kreditur. Tapi ini yang kita persoalkan, ini sebuah regulasi yang tidak fair. Kalau konsumen di satu sisi sudah membayar uang muka yang ditentukan, tapi kemudian ketika dia nunggak di tengah jalan padahal kendaraannya sudah mau lunas, kurang 2 bulan, 1 bulan, atau apapun, itu tanpa ampun diambil kembali oleh krediturnya. Ini yang sering konsumen merasa sangat dirugikan, dan saya juga melihat seperti itu. Nah, kalau kemudian ini ada pasal, terus terang saya tidak mendalami soal ininya, tetapi kalau perjanjian fidusia pasal itu menyamakan dengan putusan pengadilan yang sudah inkrah, menurut saya ya tidak fair juga. Ya, kenapa? Karena dalam mengeksekusi tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana sita yang dilakukan dalam putusan majelis hakim atau putusan dari pengadilan. Kemudian pertanyaan dari kuasa pemerintah, ya kembali kepada pertanyaan pertama bahwa dalam pengaduan-pengaduan ini tidak bisa dilihat secara berdiri sendiri, tapi harus dilihat juga background mengapa aturan itu keluar. Ya karena mungkin waktu itu memang pertimbangannya lebih banyak untuk melindungi pihak kreditur, untuk mempercepat penjualan, mempercepat pertumbuhan industri otomotif, karena memang sering diklaim oleh pemerintah rasio kepemilikan kendaraan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan populasi, sehingga perlu jaminan-jaminan dari pemerintah. Tetapi itu tidak diimbangi dengan sebuah kebijakan yang fair atau setara dengan konsumen. Kalau kita bandingkan dengan misalnya, saya pernah membaca di Amerika terkait dengan debt collector, itu aturannya sangat ketat, di mana debt collector tidak boleh mengontak konsumen secara sembarangan, dan apalagi mendatangi konsumen, datang ke rumahnya, dan seterusnya, itu tidak ada. Di regulasi di Amerika, juru tagih itu hanya boleh mengontak konsumen di jam yang telah ditentukan. Kalau tidak salah jam 8 pagi misalnya. Di luar itu sama sekali tidak boleh. Nah, aturan-aturan terkait dengan debt collector atau juru tagih itu pun baru-baru keluar sekitar 3 atau 4 tahun terakhir setelah kita desak terus lewat, waktu itu belum ada OJK, waktu itu masih BI, yang kemudian waktu itu sampai ada konsumen yang meninggal karena dipukuli oleh juru tagih ketika dia menagih ke rumahnya. Banyak juru tagih yang menagih ke kantor, mengobrak-abrik kantor, sehingga banyak konsumen yang akhirnya di PHK karena didatangin oleh juru tagih itu. Ada juga yang sampai bercerai dan segala macam karena dipermalukan oleh juru tagih itu. Nah, sehingga aturan-aturan yang ada sekarang memang sudah relatively lebih baik, tetapi implementasinya masih banyak pelanggaran. Seperti tadi saya katakan, pelanggaran itu salah satunya soal uang muka, ya, uang muka yang ditentukan 20-30%, tapi di lapangan para kreditur di dalam merayu konsumen itu akhirnya uang muka itu tidak pernah diimplementasikan atau jarang diimplementasikan, karena tanpa uang muka konsumen bisa membawa kendaraannya karena uang mukanya bisa dicicil. Ya, jadi misalnya uang mukanya 3 juta, ya uang muka itu dicicil oleh konsumen. Sehingga konsumen akhirnya mencicil dua kali, dua tipe, mencicil utang pokoknya dan mencicil uang mukanya. Jadi itu yang kemudian konsumen terjerat dengan uang muka yang rendah, yang dicicil itu, yang kemudian akhirnya jadi masalah ekonomi. Kita bandingkan misalnya di negara Iran, ya, itu untuk membeli sepeda motor, itu harus cash, tidak boleh dicicil. Atau di Eropa, ya, orang harus beli sepeda motor, itu harus ada jaminan asuransi yang paling komprehensif. Ya, kenapa? Karena risiko terhadap sepeda motor itu sangat tinggi, sehingga orang boleh menggunakan sepeda motor kalau ada jaminan asuransi terhadap keselamatan yang ada. Jadi kita itu tidak ada. Sehingga uang muka itu di lapangan hanya formalitas. Bahkan sekarang yang kami juga melakukan protes keras kepada OJK dan rencana akan melakukan uji materi, adanya uang muka 0%, walaupun dengan syarat tertentu, ya, dengan syarat tertentu pihak kreditur boleh memberikan uang muka 0% kepada konsumen, baik untuk roda 2 ataupun roda 4. Nah, ini juga satu masalah. Nah, dalam perjanjian baku seperti tadi ditanyakan oleh Bapak Majelis Hakim, salah satu yang sifatnya generik di dalam, kan kita tak paham memang di dalam industri jasa, ya, industri jasa memang tidak mungkin tidak ada perjanjian kita, ya walaupun saya sarjana hukum, tetapi kita harus membedakan antara klausula baku dengan perjanjian standar. Nah, perjanjian standar sebuah perjanjian yang memang tidak bisa dihindari dalam industri jasa, apalagi industri jasa modern seperti sekarang. Tetapi ketika dalam industri jasa itu menyelipkan klausula baku, itu yang jadi masalah. Jadi masalahnya bukan perjanjian standarnya, tapi adalah klausula bakunya. Nah, ini makanya kami pernah di Indonesia juga, selain ada YLKI yang merupakan LSM, itu ada Badan Pelindungan Konsumen Nasional, Pak Majelis, BPKN, yang dibentuk oleh negara, dan kami bermitra dengan mereka untuk saat ini Undang-Undang Pelindungan Konsumen dalam proses revisi atau amandemen sudah masuk di Prolegnas DPR. Nah, salah satunya adalah soal klausula baku ini atau perjanjian standar ini. Ya, memang sejak awal kami sudah menengarai bahwa perjanjian standar ini sebuah implementasi yang sulit, tetapi ini adalah instrumen untuk melindungi konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha. Nah, ada beberapa cara saya kira yang kalau di luar negeri, ya di Belanda misalnya, konsumen kelas menengah bawah yang bertransaksi dengan developer, dia didampingi oleh pengacara negara. Karena apa? Karena pasti mereka pertama tidak bisa menyewa pengacara komersial, kedua tidak bisa memahami perjanjian-perjanjian yang ada di dalam perjanjian tersebut, sehingga negara menunjuk sebagai pendamping konsumen untuk mendampingi konsumen agar dia tidak terjerat oleh perjanjian baku yang dibuat oleh developer itu. Nah, sebenarnya ini juga sudah menjadi, karena kami juga sering melakukan ini ke baik itu ke Bank Indonesia, kalau kita bicara jasa finansial ataupun OJK, di mana waktu itu kami berdiskusi dengan Prof. Sutan Rehmi Sahdeni bahwa beliau mengusulkan agar perjanjian standar itu dibuat standarisasi. Ya misalnya begini, kalau jasa finansial, OJK bisa membuat perjanjian standar yang ditentukan, dibuatkan oleh template-nya oleh OJK. Karena toh karakternya sama misalnya. Yang nanti yang dibedakan mungkin hanya besaran bunga dan seterusnya di ayat-ayat tertentu, tetapi baju seragamnya adalah sama. Sehingga ini bisa mengurangi potensi penyelundupan klausula baku di dalam perjanjian standar itu. Ya. Sehingga terjadi perjanjian standar yang fair. Di satu sisi kita memerlukan perjanjian standar dalam industri jasa, di sisi lain kontennya seimbang antara keberpihakan dengan kreditur ataupun keberpihakan dengan debitur. Nah, saya kira ini usul yang sangat konkret di mana tugas regulator ya, sehingga bisa membuat, misalnya kita bicara OJK, OJK itu dibentuk salah satunya adalah untuk melindungi konsumen, itu jelas di dalam Undang-Undang OJK. Tetapi yang kita monitor setelah adanya OJK itu masalah pengaduan jasa finansial bukannya turun, tapi malah naik. Ya, malah naik. Makanya kami di media banyak mengkritik itu, dan salah satu kritiknya adalah karena biaya operasional OJK itu dipasok semuanya dari industri finansial, termasuk leasing. Bagaimana dia akan bersikap fair kalau seluruh biaya operasionalnya diberi dari pihak yang harusnya diawasi. Kemudian terkait dengan moto YLKI yang tadi dinyatakan menjaga martabat produsen atau dalam hal ini kreditur, ya sebagai contoh begini. Ini dalam contoh barang ya. Ada konsumen yang mengadu ke YLKI. Kemudian aduannya hanya sepele. Dia beli mie instan yang di dalamnya ada butiran kayu kecil. Yang dia mengatakan, kami dirugikan sekali ini. Tolong YLKI dampingi. Kita tanya, kerugiannya apa? Ya kami telah beli ini.
Ya sudah, kamu minta ganti rugi aja senilai apa yang kamu beli. Sementara konsumen enggak mau. Konsumen enggak mau, kami akan tuntut 2 miliar. Tolong YLKI dampingi ke untuk menuntut produsen ini. Ya, kami tidak bisa. Kami tidak bisa mendampingi konsumen yang berusaha berbuat curang dengan kerugian atau potensi kerugian yang tidak rasional. Ada juga seorang ekspatriat mengadu ke YLKI, kerugiannya sebenarnya 2 juta rupiah, memang waktu itu hampir mengancam keselamatan anaknya, tapi bisa diselamatkan. Tapi kemudian dia tidak puas dengan hanya itu. Konsumen ini akan menggugat jauh lebih tinggi ke pengadilan, ya kami silakan, tapi YLKI tidak bisa mendampingi. Kami hanya bisa menyelesaikan di awal, ada pengaduan masuk, sudah dampingi, ganti rugi material sudah diberikan, tapi untuk kerugian imaterial yang memang tidak bisa diformulasi dengan baik, ya YLKI nggak bisa mendampingi. Itu beberapa contoh di mana menjaga martabat kreditur atau produsen, termasuk kami juga memahami beberapa konsumen atau banyak konsumen yang membeli motor dengan cara-cara yang ada tujuan negatif, seperti tadi dipakai untuk mudik, yang sebentar lagi mudik atau apa, tetapi ya itu makanya harus ada kalau memang dalam konteks ini konsumen salah, ya harus tetap diberikan sanksi, tetapi bagi kami harus melihat akar persoalannya, ya baik pada level undang-undangnya dan ataupun regulasi-regulasi teknis. Saya kira itu. Terima kasih.
Ya, baik. Masih ada ahli atau saksi? Cukup?
Saya pikir cukup, Yang Mulia. Cukup,
ya. Kuasa Presiden? Akan mengajukan ahli saksi atau cukup?
Ya, izin Yang Mulia. Semula rencana kita akan mengajukan ahli, tapi ini belum ada koordinasi yang tepat, nanti akan kami sampaikan secara langsung saja.
Baik. Nanti MK akan memanggil ahli, ya, dari MK atas inisiatif MK sendiri. Ya. Nah, nanti bisa sekalian kalau memang ada ahli atau saksinya. Ya. Untuk itu sidang ditunda hari Senin tanggal 13 Mei 2019 jam 12.30 WIB dengan agenda mendengar keterangan DPR dan ahli yang dipanggil oleh MK dan juga sekaligus kalau ada dari kuasa presiden, ya. Sudah jelas ya Pak Ferry. Terima kasih ahli Pak Tulus atas keterangannya. Cukup ya? Cukup. Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.